Добрий день! Сьогодні знову поринемо в історію українського, ну, пізнього вже середньовіччя. От Україна у складі, ну, переважно, от її територія у складі Річі Посполитої. Ну і звернемо увагу сьогодні на такий аспект, як культурно-релігійне життя, яке, ну, у другій половині 16-го, ну, першій половині 17-го сторіччя, от відрізнялося таким великим динамізмом. І йшов між, можна сказати, релігійний, між цивілізаційний діалог. Вироблялася, власне, ідеологія майбутньої української козацької держави, яка постане вже фактично з 1648 року. Ну, для того, щоб зрозуміти, які процеси, ну, глибинну сутність культурно-історичних і релігійних процесів, які відбувалися у той період на українських землях, варто відзначити, що вони проходили нерозривно пов'язаними із загальними релігійними тенденціями, які, ну, от значення яких було дуже великим, ну, зокрема, у Західній та Східній Європі, у Московському царстві. Ну, як відомо, із приєднанням українських земель до Великого князівства Литовського, умовно кажучи, після битви у Синіх Вод 1362 року, деякий час Литва, я це говорив вже, зберігала щодо України, ну, таку от релігійну толерантність. Більш того, от литовська знать, виходячи із своїх династичних, політичних інтересів, ну, достатньо охоче приймала православ'я заради династичних шлюбів із колишніми києво-руськими князями. Ну, ситуація почала природньо що змінюватися з 1385 року, от, в умовах укладення Кревської унії. От, великий князь Ягайло, прагнучи бути польським королем та укласти шлюб із польською королевою Ядвігою, він так само охоче прийняв католицтво, ну, і, в принципі, за ним послідкувала і, ну, переважна більшість литовської еліти. Ну і з цього моменту, як відзначають українські, а також зарубіжні історики, розпочинається така переможна хода католицтва. Експансія, відчувається католицька експансія, яка, ну, скажімо, особливо посилюється після укладення у 1430 році Городельської унії, згідно з якою, ну, от, та частина шляхти руської або литовської, яка приймала католицтво, отримала ті самі права та привілеї, досить широкі, які мала і польська шляхта. Ну, це от, тут от відчуття прагматизму, в принципі, обумовило те, що, ну, католицтво на чолі з Папою Римським значно посилює свої позиції. Якщо глянути 15-те сторіччя, ну, ширше, да, і глянути на події всесвітньої історії, то в релігійному сенсі тут також відбуваються серйозні зрушення. Як відомо, вже з, ну, умовно кажучи, з попереднього століття, тобто з 14-го, починається епоха активних турецьких завоювань на Балканському півострові. Ну і під загрозу ставиться, от на початку вже 15-го сторіччя, ставиться під загрозу існування Візантійської імперії. От Константинополя, однієї з провідних релігійних столиць, де центру так званого грецького православ'я, от розкол, як відомо, відбувся, здається, у 10 сторіччі на католицьку та греко-православну віру. У Константинополі засідав, да, це була резиденція, ну, скажімо так, православного патріарха, який, як відомо, ну, вважається покровителем, в тому числі, української тодішньої православної церкви. Скрутні часи настали для Візантії, скрутні часи настали і для Константинопольського патріархату. От, криза якого вже почала відчуватися, ну, ще, мабуть, на початку 13 століття, коли Константинополь був вперше захоплений іновірцями, мова йде про хрестоносців, ну і тоді місцевий патріархат був змушений, ну, укласти щось на кшталт от першої унії про підпорядкування Папи Римського. Ну, але від тієї унії відмовилися, хрестоносці втратили свої переважаючі позиції. Ну, от на фоні посилення турецького впливу, турецької загрози, Константинопольський патріархат був змушений вдатися до нових переговорів із Папою Римським престолом. Ну, такий традиційний, стандартний набір речей обговорювався. Ну, свого часу подібний набір обговорював, наприклад, із папським легатом Плано Карпіті галицько-волинський князь Данила Галицький. Тобто, заради спасіння Візантії від мусульман було, ну, передбачено проведення хрестового походу в обмін. Ну, візантійський патріарх визнавав зверхність Папи Римського, але при збереженні, ну, певних традицій, характерних для православної церкви, церковно-слов'янської мови богослужінь, о, верніше, церковно-грецької мови, йде ж все ж про Візантію, облачіння, ну і ще якихось традицій, характерних для саме для християнства східного зразка. Ну і вінцем цієї політики, цих переговорів, стає 1439 рік, коли, власне, укладається так звана Флорентійська унія. От саме вона і передбачала цю групу умов. От, насамперед, Константинопольський патріархат визнавав владу Папи Римського. Ну, не усі сприйняли унію. Ну, зокрема, для Московської православної церкви така унія стала сигналом про те, що так званий Другий Рим, тобто Константинополь, так само погряз у гріховності, як і перший. Ну, перший Рим – це є Рим, да, погряз у гріховності в силу того, що сприйняв неправильну з точки зору московського духовенства віру, тобто католицтво. Ну, другий Рим, Рим також виходить, що пішов на поводу у католиків. Ну і поступово Москва схиляється до ізоляції своєї церковної, свого церковного життя. За часів царя вже і великого князя московського Івана III формується таке ідеологічне уявлення про Москву, Третій Рим. Оце от доктрина формується паралельно із драматичними подіями 1453 року, коли величезна 100-тисячна армія турецького султана Мехмеда II Фатіха, завойовника, нарешті завойовує Константинополь. Ну і це, власне, от 1453 рік вважається датою закінчення існування великої візантійської цивілізації. Ну от, як бачимо, що флорентійський механізм не спрацював. Було кілька спроб організації хрестових походів, але, мабуть, ця ідея вже остаточно відійшла у небуття. І вона не спрацювала. Ті невеликі, відносно невеликі загони хрестоносців, які були, ну, відгукнулися заклик Папи Римського, вони, ну, достатньо легко програли туркам-османам. Але, мабуть, ідея, а скоріше навіть не ідея, а от такий от механізм, ну, такої прагматичної унії між православ'ям та католицтвом, як відзначають окремі історики, він зберігався і у наступні десятиріччя, і навіть сторіччя. От українські землі, як я вже сказав, от з другої половини 15-го, першої половини 16-го століття польська, в тому числі католицька експансія, все більше і більше посилюється. Її, ну, скажімо, особливо вона посилюється вже у першій половині 16-го століття, коли католицтво як система, наднаціональна політична система, релігійно-політична система зазнала для себе досить болючі втрати практично у усієї північно-західної Європи, де поширюється протестантизм. От, як відомо, там частина Німеччини, Нідерланди, Англія, Франція приймають новий релігійний догмат, попри усі спроби Папи Римського престолу це зупинити. І ось приблизно у цей період вищому католицькому духовництві поширюється ідея того, що ми втратили позиції, ну, на південно-західній фланзі, да, на фронті, да, втратили оці от протестантські держави. Натомість потрібно наверстати упущене, повернути собі домінування, компенсувати за рахунок православних територій тієї самої Річі Посполитої. І таким чином оця територія опиняється в центрі особливої уваги Папи Римського престолу. Саме на поширенні тут, на популяризації та поширенні католицтва концентрується от створений у даний період один з останніх орденів католицьких – це орден ізуїтів. Орден ізуїтів – це, ну, виходить так, що п'ятий великий орден католицької віри. Якщо попередній присутній тут, на наших територіях, це Тевтонський орден, він нав'язував католицтво переважно шляхом вогня та меча, то орден ізуїтів зосередився на освітній сфері. Ну, це така, от, можна сказати, мовою сучасної геополітики, так звана м'яка сила нав'язується. В Україні і в Польщі з'являються багаточисельні, але добре фінансовані ізуїтські колегіуми. Це вищі, ну, ілі напіввищі, ілі прообрази вищих навчальних закладів, в яких навчалася тодішня литовська, руська, русько-українська, польська еліти. Навчання на той час було досить значним, але, ну, відбувалося згідно ідеологічних контекстів саме католицької віри. Ну, відповідно, і Папа Римський престол, і польська королівська влада активно підтримувала також, ну, грошами, наприклад, там, ну, інфраструктуру католицької церкви в Україні, будівництво нових храмів і так далі. Ну і ще одним механізмом, як я вже говорив, було те, що отримання католицтва після Городельської унії для знаті означало, що на неї поширювався комплекс, значний комплекс шляхетських прав та привілеїв, ну, які були тільки в Польщі, інші держави його, в тому числі Литва та Русь, такої кількості прав та привілеїв не знали. На цьому фоні позиції православної церкви, як бачимо, становище якої було принижено навіть в силу того, що вона підпорядковувалася патріархату, який в свою чергу змушений був підпорядковуватися турецькому султану фактично. Тобто така вже відчувалася другорядність. Ну і плюс до цього, фактично, от деякий час не було взагалі жодної інфраструктури православної церкви. Храми існували, але їх мало хто фінансував, і вони поступово приходили до занепаду. Ми вже говорили, що в храмах православних містечок взагалі ключниками або старостами були навіть євреї, яких запросив для посилення своїх позицій у цих землях польський король Стефан Баторія. Ну, от така от приблизна ситуація. Ну і на цьому фоні в середині православного духовенства десь у другій половині 16 століття, мабуть після укладення Люблінської унії 1569 року, зростає ідея нової унії місцевої православної української церкви та, ну, власне, місцевої католицької церкви. В принципі, це не була така якась зрада або відступничество. Власне, представники цього напряму дивилися, ну, власне, на своїх, ну, от, покровителів із Константинополя. І в них був приклад того, що їх покровитель свого часу укладав ту саму Флорентійську унію 1439 року. Тому в цьому сенсі вони не робили нічого нового, вони тільки повторювали те, що до них робив їх покровитель, Константинопольський патріарх. От ідею цю унії активно підтримувала частина українського духовенства, але от головними були такі вищі священнослужителі, як Іпатій Потій та Гедеон Балабан. Ну, два православних, здається, єпископа, які от саме вступили в переговори із Папою Римським престолом, їх активно вели. Ну і одночасно вони популяризували і агітували цю ідею серед своїх представників. Власне, цілих 16 єпископів, тобто, ну, фактично більша частина українського православного духовенства, врешті-решт виступили за об'єднання із католицькою церквою. Ну, що стосується низових православних якихось громад, то не усі підтримували своїх єпископів. От достатньо такою складною ситуацією вона склалася у Львові. Львівська православна громада існувала і розвивалася завдяки місцевому братству. От такий механізм громадського захисту православної віри виникає у другій половині 16 століття як братство. Братство – це, ну, громади, об'єднання православних міщан. Ну, для захисту та підтримки своєї православної церкви. От, користуючись магдебурзьким правом, от, мешканці православних міст, ну, могли собі це дозволити. От, діяло Львівське братство, діяло достатньо активно. Власне, з його подачі в Україні починається і активно поширюється от, книгодрукування. От, як відомо, першим першодрукарем України, як і Московського царства, є Іван Федоров. От, пам'ятник якому сьогодні стоїть біля Успенської церкви, яка є сьогодні ж частиною архітектурного ансамблю Львівської площі Ринок. І от можна, якщо подивитися на цю церкву, вона там недалеко від такого от, будинку Арсеналу, ну, в межах от, туристичного району. Висока церква, яка не поступається своїм вбранням, ну, навколишнім там, католицьким та греко-католицьким храмам. Ну, от ми звикли, що громадські організації – це щось несерйозне. Але от в Успенській церкві, да, в цьому величному храмі проявляється, ну, от масштабність дій того самого Львівського братства. Так ось, біля цього пам'ятки діяльності цього братства стоїть і пам'ятник Івану Федорову. Іван Федоров довгий час, як було вже зазначено, працював на території Московської держави. Його, ну, його станок печатний був, його можливості були оцінені високо. Зокрема, царем Іваном Грозним. У Кремлі з'являється в певний момент перша типографія на чолі з Іваном Федоровим. Однак, ну, там якісь інтриги змусили Івана Федорова втікати з Московського царства. І перше місце, де він осів, це був саме Львів. І тут, здається, у 1572 році він друкує першу от книгу на замовлення Львівського братства. Це була книга «Апостол», ну, відповідно, релігійного змісту. Ну і ось на фоні того, що львівський єпископ православний підтримував укладення унії із католицькою церквою, десь на початку 80-х років Львівське братство, яке було незадоволене цим рішенням, починає добиватися незалежності від місцевого православного єпископату. Ну і в принципі воно його отримує. От, вважається, що в 1586 році Львівське братство отримало ставропігію, тобто, ну, таке право вільно, ну, вільно розвиватися як православна громада, незалежно від місцевого православного духовенства. І в принципі, от, Львівське братство було готове і надалі допомагати розвивати саме православ'я без його зв'язки з католицькою церквою. Ще одним, ну, скажімо так, ворогом у цього от можливого союзу був завзятий такий магнат, некоронований король Русі, фактичний володар правобережної України, Волині, ну і частини навіть білоруських земель. Це був Костянтин Василь Острожський. От, ми на попередньому нашому зустрічі ми говорили про нього переважно, ну, в негативних тонах. Да? Він був ворогом козацтва. Він, власне, його незаконні дії щодо реєстрових козаків і їх керівництва, спочатку щодо Криштофа Косинська, а потім і щодо Северина Наливайка, вони і спровокували, по суті, повстання, козацько-селянське повстання 1591-1597 років. Але сьогодні ми будемо говорити про нього переважно у позитивному ключі все ж таки. Хоча і він мав проблемні відносини із козаками, але він був ярим прибічником і захищав Українську православну церкву. Захищав її попри все. Хоча і сьогодні розвивається і інша версія, що начебто він був другом, їх тісні дружні стосунки пов'язували із ідеологом унії, Іпатієм Потієм, і начебто от несприйняття, майбутнє несприйняття Костянтина Василем Острозьким унії було пов'язане саме з тим, що Іпатій Потій відкинув проєкт Костянтина Василя Острозького щодо цієї унії. Тобто от і Костянтин Василь Острозький хотів такої унії, але у нього було своє бачення цього союзу, можливо, він добивався для себе більш значної ролі, да, в цьому процесі, але от Іпатій Потій обрав для себе інший сценарій, ну і це викликало несприйняття майбутньої унії Костянтином Василем Острозьким. Ну і в умовах, от чим, власне, знаменитий Костянтин Василь Острозький, оці ще доунійні до часи. Ну, власне, він був знаменитий тим, що у 1578 році створив перший прообраз вищого, ну, скажімо так, православного вищого навчального закладу в Україні, от у своєму родовому замку у Острозі. Він створює Острозьку академію. Ну і при цій академії, як відомо, він, мабуть, переманив зі Львова Івана Федорова. І там було також засновано типографію. І от у 1578 році, там було опубліковано буквар, от, у передмові до якого, зокрема, говорилося, от, приблизно такі слова. «Всевишню провинцію великого Бога, стараннями благочестивого князя Костянтина Острозького, я, раб Божий Іван Федоров, надрукував цю книжку по-грецьки алфавіт, а по-слов'янськи азбука, буквар для навчання у цій преславній академії». Ну і опублікувавши цей навчальний посібник, Іван Федоров зосередився на публікації вже фундаментального релігійного видання старослов'янською мовою. І воно виходить, це у нас 1581 рік, це, як відомо, Острозька Біблія. З самого початку Острозька академія закладалася і розвивалася як така противага для противага ізуїтським колегіумам. Тут також намагалися давати ну, вищу за стандартами освіту, але грецького зразка саме у контексті ну, якихось православних ідей, православної ідеології. І ну, варто відзначити, що ця ідея спрацювала. От, саме оцей період, ну, скажімо так, підростало друге покоління ну, дітей реєстрових козаків, да, у нас от, в тому ж році, тобто у 1578 році, королем Сигізмундом Августом було створено реєстрове козацтво. Серед іншого, реєстрові козаки отримали можливість навчати своїх дітей. Да? І, от, в принципі, значна частина от, цих дітей, вона навчається саме у от, Острозькій академії. От, серед тих, хто навчався, ну, можна пригадати, наприклад, Петра Конашевича Сагайдачного, от, гетьмана з 1616 по 1622-21 роки. А однокурсником Сагайдачного був от Мелентій Смотрицький, майбутній блискучий полеміст, от захисник православної віри, чия діяльність була вже пов'язана із Київським братством, Києво-Печерським монастирем і так далі. Тобто, ну от на якомусь етапі, от попри протиріччя із козацтвом, все ж таки Острозька академія була, ну от, кузницею такою от кадрів для майбутньої української держави. Але попри усі ці зусилля тих самих львів'ян або Костянтина Острозького, Василя Острозького, процес укладення унії, союзу із католицтвом, ну, розвивався достатньо успішно. Як відомо, у 1596 році відбувся Брестський релігійний собор, і результатом якого стало підписання Брестської або Берестейської унії, от, згідно з якою саме і створювалася уніатська або греко-католицька церква, що це за така установа, да? Це, власне, повністю збережена у своїх якихось давніх традиціях Руська православна церква, але при цьому політичне підпорядкування Папи Римському. Ну і ще там зазначалося, що в принципі греко-католики або уніати отримали рівні з католиками суспільні права. Тобто для шляхти, руської шляхти, це означало можливість також не сильно не перехрещуючись, да, отримати права та привілеї, які характерні для польської шляхти. Укладення цієї унії 1596 року викликає різке незадоволення Костянтина Василя Острозького. Він та його багаточисельні прибічники приїжджають, ну, в той час, як йде Берестейський собор, вони також приїжджають до Бреста, знімають собі помешкання напроти прямо тієї будівлі, де йшли переговори духовенства. І в момент, коли Іпатій Потій, Гедеон Балабан і ще 16 єпіскопів клялися у вірності Папи Римського, у сусідній будівлі Костянтин Василь Острозький проголошує беззаперечну вірність православній вірі і дає обіцянку підтримувати її будь-за що. Там відбувалися і сутички двох напрямів. Ну, там деякі автори, такі як, наприклад, Сергій Плохій, навіть стверджують, що у Бресті одночасно відбулося дві унії фактично. Ну і, в принципі, як говорять далі, от ми знаємо один з титулів неформальних титулів Костянтина Острозького, це некоронований король Русі. Тепер він стає ще і нерукопокладеним митрополитом Русі, православним митрополитом Русі. Тобто фактичним, ну от практично усе православне тодішнє духовенство переходить в уніатство. Церква залишається українська взагалі без, ну, вищої ієрархії. І в якийсь момент, на деякий час, ну приблизно до 1620-х років, головою Української православної церкви стає світський правитель, тобто Костянтин Василь Острозький. Ну і в цьому, ну, навіть деякі історики, в силу того, що фактично, да, розвиток православної церкви після унії 1596 року зосереджується в руках або от світських володарів, або світських громадських організацій, таких як «Братство», говорить взагалі про український православний протестантизм, ну, розуміючи під цим, що, власне, церковний розвиток був справою саме розвитку громадського, елементів громадського суспільства. Ну, от приблизно така от ситуація. Однак, от, мабуть, тут вдається в знаки протирічивість фігури Костянтина Василя Острожського. Православна громада, не уся православна громада готова його підтримувати. Бо все ж таки ця людина продовжував ворогувати з козацтвом, була причасна до покарання і подавлення двох великих козацьких повстань. Ну і тому, зокрема, от козацька маса, да, шукала для себе, ну, фактичної такої от альтернативи. І, як відомо, найголовнішим, ну, альтернативи, і от у цей період найголовнішим центром розвитку православного руху стає Київ, ну, зокрема, от Києво-Печерська лавра. От ми вже дещо говорили про неї, от ця святиня починає виникати ще в період правління Ярослава Мудрого. Попри і монгольське завоювання, і інші якісь історичні перипетії, Києво-Печерська лавра тільки розвивається, перетворюється на важливу таку духовну святиню. Особливо, ну от козацтво не, в принципі, не готове, ну, там, визнавати духовну залежність від Костянтина Острожського, починає бачити для себе саме Києво-Печерську лавру як головний центр свого духовного розвитку. Ну, я вже говорив таку теорію, що от, асимілюючи, розвиваючи, заселяючи в тому числі наш край, от козацтво фактично на інших територіях, на нових територіях відтворювало оцей от, оцю ідею Києво-Печерської лаври, тобто печер монахів у Крейдяних горах, при стінах. Та? І от говорив про те, що, власне, от, ну от, разом із розширенням козацької присутності на тої самої Луганщині формується, ну і створюється ряд от печерних таких монастирів, ну, залишки яких ми можемо бачити у Сватовському районі, у Новопскові, у Святогірську. Ну, це ідея фактично лаври і тих цінностей, які були от пов'язані з лаврою. Києво-Печерська лавра також свого часу створювалася, ну, фактично на кордоні з кочовим світом. От тоді, власне, через Дніпро на його лівому березі вже починалися за часів Ярослава Мудрого фактично землі кочовиків, хто там був, здається, печеніги, чи, можливо, вже половці. І от така ідея того, що от від набігів цих кочовиків має захищати не тільки сила зброї, а сила молитви, яку от саме творили, це ідея духовного кордону. І от ту молитву творили саме оці старці, які займали ці печери. Ну і, в принципі, така ідея прийшлася до душі козакам, які саме здійснювали колонізацію тодішнього дикого поля на південному сході сучасної України. Ну і Києво-Печерська лавра поступово починає грати, як я вже сказав, центр духовної противаги уніатській церкві. От, то саме з Києво-Печерської лаври поширюється так звана полемічна література. От, Києво-Печерські монахи, блискучі полемісти, такі, наприклад, як той самий вже згадуваний Мелентій Смотрицький, Іван Вишенський, Іов Борецький, настоятель взагалі Києво-Печерської лаври. От вони публікують от такі трактати, фактично в яких звинувачують от тих самих, ну от православне, колишнє православне духовенство, яке обрало для себе інший шлях, шлях унії, уніватства. Ну от, наприклад, Іван Вишенський взагалі назвав свій трактат, ну саме от послання до єпископів. І він звинувачує цих єпископів у тому, що вони, ну, зрадили традиції істинної віри. Ну, от тут ті ж самі ідеї відстоюють і Мелентій Смотрицький, його, скажімо так, протестація, здається, ну і Іов Борецький, його тренос або плач. Ну, їм намагається протистояти той самий Іпатій Потій, який також є блискучим полемістом, або, але з іншого боку він захищає ідею унії. Ну, мабуть, отак от, да? Для підтримки місцевої церковної громади, тієї ж діяльності Києво-Печерської лаври, у Києві у 1615 році виникає своє братство православне. Це братство активно підтримується козацькою масою. От, власне, це час вже у нас фактично приходу до влади гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. От бачимо, яка іронія долі. І Мелентій Смотрицький, і Конашевич Сагайдачний свого часу були випускниками Острозької академії, але от вони почали формувати духовний центр в іншому регіоні. Ну і, як я вже, як зазначалося на прошлому нашому занятті, їх зусилля призвели до того, що у 1620 році на запрошення саме гетьмана Конашевича Сагайдачного до Києва запросили Ієрусалимського православного патріарха. Він приїхав, ну і відновив діяльність Київської православної митрополії. От, першим, як відомо, митрополитом став Іов Борецький, який, як відомо, виконував свої обов'язки, ну, власне, з 1620 по 1631 роки. Ну от фактично, да, знову відновилася православна ієрархія, яка була втрачена після укладення Берестейської унії 1596 року. Ну і варто зазначити, що от таке відновлення цієї православної ієрархії, митрополитство, мабуть, малося тут на меті і також остаточний відхід від цього домінування князів острозьких у православ'ї, оскільки все ж у козаків з острозькими були певні і серйозні протиріччя і ворожба. Ну і найбільш відомим митрополитом київським стає наступник, спадкоємець Іова Борецького, це митрополит Петро Могила. От, подорожуючи багато Україною, ну я бачив навіть сьогодні, ну у тому ж Києві, от, центром саме періоду цього розвитку стає сучасна Контрактова площа. І саме там відчувається, там є кілька табличок, на яких от, ну, на, щось написано на кшталт «Тут жив та працював митрополит Петро Могила. Мабуть, він і перебував і у Львові, от саме на будівлі Успенської церкви у Львові також є подібна табличка. Ну, тобто активний і дуже талановитий митрополит, священнослужитель. Він походить із Молдовського князівства, місцевий аристократ. Його вищим досягненням вважається створення нового і більш, мабуть, вже прогресивного і більш масштабного навчального закладу на основі якихось учбових курсів православних Києво-Печерської лаври та Київської братської школи. Він створює масштабний Києво-братський колегіум у 1632 році. Ну і в майбутньому цей храм науки, освіти, який надавав саме вже таке повноцінну вищу тодішню освіту за тими стандартами, яка була грецького православного зразка. Формується так звана бурсацька культура, досить цікава, от, зокрема, вона відображена у творчості того ж самого Миколи Гоголя, от його твір «Вій». Як відомо, головним героєм є бурсак, тобто учень цієї академії Хома Брут. Да, от, Микола Гоголь показує у цього його, скажімо так, освіченість. Все це цікаво, все це, в принципі, так виглядає достатньо іронічно. Ця академія, в принципі, була відновлена вже на сучасному етапі, вона існує і сьогодні, її головні будівлі розташовані саме на Контрактовій площі, поруч стоїть пам'ятник Сагайдачному, пам'ятник Григорію Сковороді. Ну, це такий, можна сказати, і сьогодні важливий освітній центр сучасної України. Але, мабуть, Петро Могила все ж таки не був схильний розвивати подальші відносини саме з козацтвом. От, існує, він був пов'язаний родинними зв'язками із іншою магнатською родиною, тобто вишневецькими, і, можливо, саме у цей період в православному Русі посилюється саме вплив у цього магнатського роду. Мабуть, що завдяки зв'язкам, завдяки міцним традиціям, завдяки впливу вишневецьким, взагалі на політичний розвиток Річі Посполитої, і завдяки діяльності, плідної діяльності Петра Могили, врешті-решт польський сейм ухвалює такий неочікуваний, здавалося б, від нього закон. Це 1632 рік, це статті заспокоєння руського народу, згідно з яким фактично православна руська та польська католицька шляхта зрівнюються в правах. Фактично, це є вищою точкою, вищим досягненням, можна сказати, українського православного руху. Цей стан принизливий, який існував до цього щодо православних, він змінюється. Православні також отримують, шляхта принаймні, відповідні права та привілеї. Приблизно ось так розвивається ситуація культурно-релігійна напередодні війни Богдана Хмельницького. Як бачимо, українському суспільству, попри такі складнощі, вдається зберегти свою православну ідентичність. Православної ідентичності все сильніше набуває українське козацтво. Після цього кроку Сагайдачного 1620 року фактично відбувається поєднання українського православного руху та козацтва. І в народній свідомості козак сприймається не тільки як популярний такий гуляка, да, удалий молодець, а вже як такий, ну можна сказати, православний хрестоносець, який захищає віру православну одночасно від польського католицтва та уніатства, так і від турецького кримського мусульманства. Да? Це релігійний воїн, якому хоча б за це ну, гарантовано місце, ну я не знаю, от більшість там різних народних епосів щодо козаків, ну, зображають його смерть як або він потрапляє до раю, або в рай не пускають, але все ж таки ставлення до козака і до його душі з боку ну, якихось позаземних вищих сил, пов'язаних ну, ангелів там, або Бога, воно все ж більш таке почетне і важливе, ніж до інших грішників. Він все ж біля Бога. Відзначається його оця от традиція захисника православної віри. Ну, от такі головні моменти, про які я хотів розказати сьогодні. Дякую за увагу. Наступного разу перейдемо до більш масштабної важливої теми, така як от національна визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького. Дякую за увагу.